pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Aliance národních sil. Krásný dobrý den, vážené posluchačky, vážení posluchači, zdraví vás Vítek ze studia Tapin Radio na svobodném vysílači CS v cyklu pořadu Hovory u Kláboznice. Aliance národních sil vychází z ideje, že jenom smrt je nevratná a proto je systémová změna pravidel fungování České republiky nejen životně nutná, ale možná. Aliance národních sil je vlastenecký volební projekt malých vlasteneckých politických stran, hnutí, spolků a jednotlivců do parlamentních voleb v roce 2017, protože samostatně by nikdo z nich nepřekročil 5% hranici. V minulém programu jsme na konci avizovali, že se v dnešním pořadu budeme věnovat druhému bodu programu Aliance národních sil, kterým je, ano, vystoupení z Evropské unie a z NATO. A proto už zde přivítám naše dva hosty, kterými jsou předsedkyně Aliance národních sil a zároveň Českého mírového fóra doktorka Vladimíra Vítová.
Dobrý den.
A naší tradiční sestavu samozřejmě doplňuje z druhé poloviny i inženýr Jaroslav Tichý, první místopředseda Aliance národních sil. Pane Tichý, rovněž vítejte.
Dobrý večer.
Pani Vladimíro, jak je to s dotačním systémem, který v podstatě finančně zavazuje jednotlivé členské země Evropské unie a činí z nich jakési vyhladovělé státy, čekající na dávku drog, která přichází od bruselského dílera. A to pouze v případě, když budou vykonávat příkazy tohoto dílera. Je to velmi nebezpečný systém v rámci zavazování v podobě těchto dotací a grantových různých programů, tak jak bychom měli pohlížet na tyto dotační programy, grantové programy a peníze, které odvádíme do EU?
Mnozí si myslí, že nám Brusel prostřednictvím dotací dává nějaké vlastní peníze. Ale to je naprostý omyl. Protože peníze, které dostává naše země, ostatně i jiné země na dotacích, tak nejprve Brusel vezme z našeho státního rozpočtu, část z nich si ponechá na financování svého rozbujelého, opravdu rozbujelého byrokratického aparátu a až ten zbytek přerozdělí na dotace. Vrací se nám tedy vlastně ty samé peníze, které nám předtím byly sebrány a to vše samozřejmě na úkor naší svobody. Evropská unie nás tímto takzvaně šalamounským systémem může vydírat a dotace dokonce zmenšit, což se pravidelně děje. A tím se nám přestávají vracet peníze, které nám ale nejprve byly sebrány z rozpočtu. To je princip fungování evropských dotací. A pokud by peníze, které přerozděluje Brusel, zůstaly v české státní pokladně, dali by se samozřejmě použít na skutečně potřebné věci. Místo toho, aby Brusel dotoval těmito našimi penězmi stavbu mnohých nadbytečných cyklostezek, rozhleden, dětských hřišť, různé, ještě pardon, ty rozhledny bývají někdy dokonce i v údolí, různé lány fotovoltaických panelů a podobně a dalších zbytečností. A to všechno navíc musíme ještě kofinancovat z našich peněz, takže se to prodraží o to víc. Co se týče členství východoevropských zemí v Evropské unii, tak to lze přirovnat úplně jednoznačně ke kolonizaci. A výsledkem této kolonizace je fakt, že občané bývalého socialistického bloku jsou doslova a do písmene občany druhé kategorie, levnou pracovní silou a dá se říci, že moderními otroky, kteří pracují pouze za zlomek mest, ale při téměř stejných životních nákladech ve srovnání se západními zeměmi Evropské unie. To znamená, že český zaměstnanec má větší produktivitu práce než třeba francouzský a dokonce i německý. Sice se říká, že ne, ale to není pravda. A dokonce na základě větší produktivity práce dělá ale za třikrát menší mzdu. Takzvaná produktivita práce se totiž stala politickým termínem a už vůbec neodpovídá ekonomické realitě. To znamená, že konkrétně německé firmy na nás vydělávají ohromné peníze. A pokud bychom použili nějakou konkrétní sumu, tak z České republiky teče zahraničním majitelům zdejších firem ročně kolem 300 miliard korun jako renta. to tedy dodávám ještě navíc k těm evropským dotacím, které jsou vlastně pouze z našich peněz. A na závěr této odpovědi bych ráda řekla, že Česká republika již podle všech dostupných ekonomických údajů vyčerpala všechny rezervy, které jsme měli naakumulované industrializací a tím předešlým režimem. Nyní je nastartovaný proces chudnutí celých regionů, statisíců lidí a s tím samozřejmě souvisí i snaha, aby se do naší země dostalo co nejvíce zahraničních dělníků z východu, s představou, že ti budou pracovat za ještě nižší mzdy než Češi.
Já bych na to navázal, protože s tím přímo souvisí i má další otázka. Jednotlivé země Evropské unie jsou na tom ekonomicky různě. Plánovaná dvourychlostní Evropa bude tyto rozdíly ještě zvyšovat. Je tedy pro nás nezbytné odejít z Evropské unie, abychom se vyvarovali prohlubování těchto kontrastů, které budou samozřejmě pod náporem migrace a nejen pod náporem migrace, ale i pod potenciální další hrozbou v podobě finanční krize, kterou jsme tu konec konců prodělali v určité stenčené míře na rozdíl od Spojených států amerických, tak je pro nás nezbytné tedy z Evropské unie odejít právě z těchto důvodů?
Rozhodně ano. Než nás to zničí úplně a přestaneme existovat a staneme se pouze spolkovou částí Německa, protože takové úvahy jsou oficiální úvahy jak ze strany Německa, tak ze strany naší vlády. Často o tom hovoříval například šéf poradců stávajícího premiéra, bývalý komisař Evropské unie Vladimír Špidla. O nějaké výhodnosti setrvání naší země v Evropské unii opravdu nemůže být řeč, protože v rámci Evropské unie se nejedná o opravdový integrační proces, ale jde pouze o administrativní sjednocování, které podporuje zvyšování ekonomické závislosti těch slabých zemí na těch silných. Takže to, co skutečně potřebujeme, to nám bohatě poskytne například naše členství v organizaci ESVO, a když je tam spokojené i Švýcarsko v takové organizaci, které právě nedávno zavrhlo záměr vstoupit do Evropské unie, tak to jistě bude vhodný spolek i pro nás. Cestou rozprodeje státu při pro nás od počátku nevýhodně stanoveném kurzu koruny, kdy zahraniční investoři nabývali u nás továrny a nemovitosti doslova za hubičku, došlo k totálnímu ožebračení národa. Odprodejem továren a dalších podniků se český stát současně zbavil i toho základního zdroje svých příjmů do státního rozpočtu a tím sám způsobil zhoršení fiskální politiky s tím, že současně přenesl naprosto převažující část daňového břemene na bedra svých občanů, tedy nikoli nadnárodních firem, ale vlastních občanů. Pod taktovkou Evropské unie dochází k bezbřehé korupci, k deformování práva, k likvidaci rodiny jako základu státu, k dlouhodobé mediální protinárodní propagandě, což můžeme dnes a denně vidět například v České televizi, k rozpadu školství, k podpoře protinárodního multikulturalismu a k podpoře protinárodních neziskovek. Banky, ty u nás vůbec nejsou české, ale německé, rakouské, belgické, ano. A nemají nejmenší důvod povznést české firmy na úroveň těch svých domácích, tedy německých, rakouských, belgických a jiných firm. A co se týče České národní banky, tak ta ve skutečnosti není ani česká, ani národní, jen se tak podvodně, doslova a do písmene podvodně nazývá. Jedná se však o globální mocenský nástroj, který rozhodně nemá ani omylem za úkol sloužit státním zájmům naší země. Z toho bychom opravdu měli vycházet.
Centrum samozřejmě ve Velké Británii, ale pokud hovoříme o dále migrantech ve spojitosti s Evropskou unií, pokud tedy máme odstoupit lehce od těchto ekonomických témat, od bank a tak dále, po Brexitu vznikl takzvaný EU Global Strategy, čili obecná strategie Evropské unie. Co nám o ní povíte, co o ní víme blíže, protože tohle je poměrně opomíjená záležitost?
No, především je v ní vylíčeno budování evropského impéria, které má zahrnovat nejen Evropu, ale také Blízký východ a severní Afriku. Evropská unie stále pokračuje s postupnou migrací a to číslo, nevím, jestli posluchači znají, ale jedná se o cílové číslo 56 milionů severoafrických a blízkovýchodních muslimů v rámci takzvaného, odborný termín použiji, společného řízení migračních toků a tlaku. vlaků, které nastolila již Lisabonská smlouva. Toto konkrétní číslo není nějaké vycucané z prstu, ale uvedl ho Eurostat, který ho uvedl jako odhad počtu imigrantů potřebných na vyrovnání demografického úbytku v celé Evropě, a to mezi roky 2010 a 2050, aby takzvaně bylo z čeho živit rostoucí počty evropských důchodců, což je samozřejmě velmi lživá argumentace. Projekt se jmenuje Euromed, to je možná všeobecně známo, též se mu říká Barcelonský proces, anebo, což je méně známo, Unie pro Středomoří. A v byrokratických útrobách Evropské unie se s vyloučením veřejnosti připravoval přes 15 let a nyní je realizován, takže všechny ty řeči o tom, že se snažíme jednat, nebo Evropská unie, o zmenšení počtu přestěhovalců, a to prostě není vůbec pravda, protože Evropská unie jede podle plánu a tu svoji strategii naplňuje krok za krokem, systematicky.
Poslední otázka na vás, paní Vladimíro, než se dostaneme k panu inženýru Tichému. Jaké tedy reálně existují možnosti vystoupení z Evropské unie?
V podstatě my máme v současné době 4 možnosti. Za první, vystoupit z Evropské unie a zachránit si krk, obrazně řečeno, což je pro nás životně důležité, a o tom jsme hovořili, ty důvody, proč by k tomu mělo dojít, anebo za druhé, můžeme zůstat v Evropské unii, čekat na její rozpad, ale zvýšit tak tím svoji ztrátu, protože pak už vlastně co patří naší zemi, téměř nic, a pak už to nebude vůbec nic po té čekací lhutě na rozpad Evropské unie. A nebo za třetí, stát se součástí jádra Evropské unie, takzvané nové Evropy. Ale k tomu dojde k tomu, že z naší země bude definitivně totální kolonie Německa, ale bohužel, patrně k tomuto bodu se v Římě přihlásila naše vláda, i když teď budou volby, tak uvidíme. A nebo za čtvrté, ta čtvrtá možnost, můžeme zůstat mezi zeměmi Evropské unie s pomalejším tempem integrace, kterým však těmto zemím je již nyní vyhrožováno odebráním či snížením dotací a je jim vyhrožováno různými sankcemi. Ale vesměs se jedná o peníze, které ty země předtím do Bruselu museli zaplatit. Dále je jim vyhrožováno ztrátou volného pohybu zboží, kapitálu, osob v rámci Schengenu, a to se týká samozřejmě všech zemí, které budou nadále odmítat kvóty a rozmisťování imigrantů. Tedy se jedná o další zaostávání, chudnutí a ztrátu vlastně posledních důvodů k tomu, abychom byli členy Evropské unie. A na závěr bych tedy řekla, že existuje poměrně snadná možnost vystoupit z Evropské unie. Lisabonská smlouva totiž výslovně uvádí toto ve svém článku 50. Já bych nyní zacitovala.
Ano.
Členský stát, který se rozhodne vystoupit, oznámí svůj záměr Evropské radě. S ohledem na pokyny Evropské rady Unie sjedná uzavře s tímto státem dohodu o podmínkách jeho vystoupení s přihlédnutím k rámci jeho budoucích vztahů s Unií a tak dále. A někteří lidé totiž tento článek mylně interpretují tak, že podle Lisabonské smlouvy musí ostatní státy vystoupení dotyčné země v uvozovkách dovolit. Ale to není pravda, protože přesná interpretace tohoto článku zní, že poté, co vystupující země informuje Evropskou radu o svém úmyslu, tak jsou zahájena jednání o smlouvě, která upraví všechny právní náležitosti spojené s tímto krokem a vymezí budoucí vztahy mezi dotyčnou zemí a Evropskou unií. A pokud se nepodaří tuto smlouvu oboustranně schválit, tak smlouvy o Evropské unii přestávají automaticky pro dotyčný stát platit. To znamená, že vystoupení se stává skutečností. A to platí 2 roky po zahájení takzvaného vystupovacího procesu a bez ohledu na vůli zbytku Evropské unie. Pokud samozřejmě se Evropská unie a vystupující stát nedohodnou jinak. Takže oficiálně to lze udělat. Opravdu záleží jenom na politické vůli národa chtít tento krok učinit.
Pane Tichý, existují nějaká konkrétní čísla, která uvádějí, kolik do Evropské unie platíme a kolik naopak získáváme zpět? Existují nějaké analýzy, studie na toto téma?
Tak byly, samozřejmě propočítáno to je, můžeme se odrazit od čísel, která uváděl někdejší premiér pan Paroubek nedávno v nějakém rozhovoru. To jsou čísla za rok 2012, připomínám, pak si řekneme, jak, že ta čísla, řekněme si potom, jak se ještě nadále prohloubila, nebo prostě ten rozdíl se zvětšil. Tak, když to vezmeme ten stav někdy k roku 2012, tak obvykle ty peníze do Bruselu a z Bruselu jsou platí se teda ročně, ale jsou rozpočtovány na 8 let. Do Bruselu posíláme ročně přímo asi 40 miliard korun. To znamená za 8 let, 8x 40 je to 320 miliard.
To jsou přímé náklady, nikoli skryté tady.
To je náš příspěvek, který platíme do Bruselu. Uh-huh. Jo, 320 miliard za těch 8 let, ročně 40 miliard. V dividendách šlo 260 miliard ročně, průměr zpátky chodilo asi 20 miliard, to znamená, že tam byl rozdíl 240 miliard, který teda odchází na západ. Ročně. To je proti těm 40 miliardám. A to není všechno. Teďka už je to 289, a když tam přidáme ještě úroky a další požitky, tak je to 389. A kdybychom vzali jenom to číslo z toho roku 2012 bez úroku a bez dalších věcí, tak to bylo 8x240, tak to bylo 1920 miliard za těch 8 let, čili 1 920 miliard, skoro 2 biliony. V dnešní době přepočteno už je to 2 240 miliard. A čili z České republiky odchází, nebo odcházelo v tom konci, nebo ke konci roku 2012 1920 plus 320, to bylo 2 240 miliard celkem, nyní je to už asi 2 560 miliard. Ta čísla stoupají. To znamená, že proti tomu, co přichází do České republiky, 550 miliard za to období, tak když si to srovnáte, tak je to řádově, rozdíl je skoro, no je to téměř pětina toho, co tady odsud platíme. Čili je to téměř 1:5. V náš neprospěch samozřejmě. Aha. Teď musíme vzít v úvahu další faktory. Jedním je to, že to, na co máme nárok, ještě neznamená, že automaticky vyčerpáme. Ty důvody mohou být různé. Od toho důvodu, že tamhle nemáme hotový stavební řízení na výstavbu dálnice, takže se nemůžeme čerpat peníze.
Ano.
Jindy jsou to zase jiné důvody, které tam jsou. V některých případech nemáme na kofinancování, jak se zmiňovala paní doktorka Vítová, kdy na ty projekty nedostaneme peníze, zcela dostaneme 80, maximálně 90%. Vytek si musíme dofinancovat sami a musíme to dávat své peníze, protože jinak by ty peníze propadly bez ohledu na to, že bychom ty peníze vlastní uměli použít jinak a lépe, ano. Ale nemají-li propadnout, musíme. Takže to tam ani v tom, jako samozřejmě v tomto přehledu nepočítáme. Ale je tam další důležitý moment, a sice, že ještě platíme některé další náklady, o kterých se nehovoří. A je to ročně, je to 6 miliard zaplacených cla v cenách zboží, 19 miliard na kofinancování evropských projektů, tam je to, o čem jsem před chvilkou hovořil. Dále to 10 miliard na úředníky EU oficiálně, jak je to ve skutečnosti, to nevíme, protože nevidíme do způsobu hospodaření, jak nakládá Evropská unie s tím zbytkem peněz od nás, to nevíme. 46 miliard na plán Evropské unie do roku 2020, aby 40% absolventů střední škol měl vysokoškolský diplom. Co s těmi vysokoškoláky budeme dělat, to ví Bůh, že jo? A když si vezmeme úroveň jejich vzdělání, které dneska dostávají, tak jako o tom taky lze teda velmi úspěšně pochybovat, že to má vůbec nějaký smysl. Dále 10 miliard na biopaliva, to je taky dobrá věc. 40 miliard na dotování solární a větrné elektřiny. To nejde do Bruselu, že to jsou další věci podle podmínek z Bruselu a toho, co jsme si teda tady uzavřeli doma, ale to jsou už jako jsou vedlejší náklady. A potom ještě taky dobrá položka 4 miliardy na posílení elektrické sítě. A to kvůli kvůli nařízení, že musíme dopravu do Rakouska z Německa. Prostě, když se posílá proud, tak to musíme posílat zdarma. Jo. Takže to jsou takové, a pak jako důsledkem toho ještě je, že vlastně tam tyhle ty věci financujeme jiným a oni pak jako stojí u hranic nebo pokud možno u Temelína středulí a ještě protestují, jo, ještě demonstrují. Jo. To znamená, že když to vemete, tak když bych nebral ty vedlejší náklady, které tam jsou, tak v dnešní době už jsme proti těm 550 miliardám, když pán bude a vyčerpáme je, tak proti tomu tady nás ta legrace stojí 2 biliony 560 miliard. To je proti tomu.
Tak už budeme zase lehce přetahovat, ale to nevadí. Zeptám se vás ještě na další otázku. Jaké kroky by musela Česká republika podniknout v případě podání žádosti o vystoupení z Evropské unie i s ohledem na poslední snahy vedení Evropské unie a jejího parlamentu zablokovat či zkomplikovat tento odchod Velké Británii, a to včetně snahy o zablokování jejich hospodářských smluv po dobu nejvyšších 2 let. Víme, že 29. března došlo k oficiální aktivaci článku 50 Lisabonské smlouvy Terezou Mayovou. Nicméně tohle doprovází poměrně četné množství peripetií právě ze strany Evropské unie, čili jaké kroky na vystoupení České republiky z EU bychom měli podniknout?
Vycházíme z toho, že Evropská unie se bude snažit házet určité klacky pod nohy. My na druhé, podle mě je to i z části i otázka taková, do jaké míry si kdo dá. Je dobře, že ta Velká Británie, která přece jenom hraje větší roli, než hrajeme na mezinárodní scéně my, takže je víceméně takovým jakýmsi předskokanem. Leco se z toho asi pak dá použít. Nicméně ty kroky by měly být rozhodně obchodně politické směrem na venek, to znamená spolupráce se zeměmi V4+, plus, jak říkáme, to znamená země V4 plus některé další, některé země z Balkánu, slovanské a patrně i Rakousko. A dále to předpokládá taky spolupráci se zeměmi BRICS a dále se třetími zeměmi, nebo se zeměmi třetího světa, kde je třeba obnovit naše bývalé obchodní kontakty. Jde totiž o to, že nám Evropská unie se bude snažit, i když budeme v OBS, i když budeme v ESVO, tak se nám bude snažit zabránit s dalšími zeměmi, které z ESVO přišly do Evropské unie, tak se nám bude snažit po ty 2 roky zabránit uzavírání smluv s nimi a tak dál. Čili my si musíme vytvořit si předpoklady k tomu, abychom mohli spolupracovat se zeměmi, které si to jen tak zakázat nedají. Je pak na nás samozřejmě, jak my si určité věci obhájíme, ale pokud bychom my měli být odkázány na ty země, které jsou dneska v Evropské unii, tak to vidím jako komplikovanější než postup, o kterém hovořím. To je jeden předpoklad. A druhý předpoklad, který nutně s tím prvním souvisí, je nutnost provedení změn v oblasti české ekonomiky. A nejenom teda z hlediska orientace na ten jiný ekonomický model, ale ono to spolu souvisí, ale i ty, na které spočívají v přechodu na výrobu finální výrobku s vyšší přidanou hodnotou. To sice je cesta, kterou se musíme stejně vydat, pokud nemáme technologicky zaostávat chudnout, ale je to taky cesta po níž nebudeme muset už v případě setrvání v tom EU, protože ty západní státy, jdeme na Německo, nás tam budou potřebovat nadále udržovat, abychom jim tam vlastně dělali, otročili jim tam, dělali jim tam za nízký platy mzdy a tak dál. Tak my prostě potřebujeme, aby jsme měli vlastní výrobky, s kterými půjdeme na ty trhy. Popravdě řečeno, ne všechny trhy mají až tak vysokou náročnost, čili vyšší přidaná hodnota výrobku ano, ale počítejme s tím, že toho nedocílíme švihnutím proutku. Přesto jsme měli donedávna dostatek dobrých výrobků, které se s úspěchem dali prodat. Samozřejmě musíme navázat na to, co jsme dělali, a dělali jsme s úspěchem a tam, kde jsme to dělali, a ruku v ruce s tím modernizovat výrobu, inovovat výrobky. Čili asi tak.
A poslední otázka, protože téma dnešního pořadu druhého programu Aliance národních sil zní vystoupení z Evropské unie i NATO. A NATO jsme lehce vynechali, takže se k tomu vrátíme závěrem našeho pořadu. Jaké jsou tedy konkrétní kroky, které by Česká republika měla učinit směrem k vystoupení právě z NATO, pokud je to vůbec možné?
Vídeme-li z toho, že do NATO jsme v roce 99 nevstupovali na základě referenda, není nutné na základě referenda ani vystoupit. A pokud je, to je tady z hlediska nějakých našich, řekněme, vnitřních procedur. Směrem na ven existují minimálně dva způsoby okamžitého ukončení našeho členství v NATO. První způsob je skryt článku 13 smlouvy z NATO, kde se říká, že po uplynutí 20 let platnosti smlouvy může kterákoliv strana přestat být stranou po uplynutí jednoho roku od podání oznámení o výpovědi vládě Spojených států amerických, která pak uvědomí vlády ostatních stran o uložení tohoto oznámení o výpovědi. To znamená, podáme-li včas s tím ročním předstihem, tak můžeme odejít tak, jak jsem teďka citoval. A existuje i druhý způsob, který spočívá ve faktickém zpochybnění samotné smlouvy, protože absolutně nejsou dodržovány základní principy NATO. Tato organizace nejedná v souladu s Ústavou České republiky, s chartou OSN a nedodržuje ani principy vztahu mezi státy, které vyplývají ze zakládacího dokumentu Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a dokonce nerespektuje ani zakládací smlouvu NATO, takzvanou Washingtonskou smlouvu, kde v článku 1 této zakládací smlouvy je stanoveno následující. Smluvní strany se zavazují, jak je uvedeno v chartě OSN, urovnávat veškeré mezinárodní spory, v nichž budou účastny, mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost a zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly jakýmkoliv způsobem neslučitelným s cíli OSN. Porovnejme si, jaká je praxe oproti tomu. A Česká republika je členem OSN a je proto zavázána postupovat v souladu s chartou OSN, v níž jsou stanoveny tyto cíle. Za prvé, udržovat mezinárodní mír a bezpečnost, za druhé, rozvíjet mezinárodní přátelské vztahy a za třetí, uskutečňovat mezinárodní součinnost. A k zásadám, kterými jsou členské státy OSN povinny se řídit, patří jednak respektovat svrchovanou rovnost států, potom řešit mezinárodní spory pokojnými prostředky a vystíhat se hrozby silou nebo použití síly. A říkám, srovnáme si to s praxí a vidíme, že prostě NATO, podobně jako Evropská unie, je naprosto jiná organizace, než kdysi byla nebo být měla. A principy vztahu zakládacího dokumentu Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě jsou založeny na cílech a zásadách OSN. To je jenom jako prostě pro připomenutí toho OBSE, o kterém hovořila paní doktorka. A snad poslední věc jenom je potřeba si říci, že veškerá současná agenda NATO je teda, jak jsem už říkal, v naprostém rozporu se zakládací smlouvou NATO. Je v rozporu s cíly zásadami charty OSN, je v rozporu s cíly vztahu v rozporu s principy vztahu mezi státy zakládajícího dokumentu Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a je v rozporu dokonce i s naší ústavou. Či tam není jediný důvod, proč bychom v této organizaci měli setrvávat. Když jsme tam jednou vstoupili a je otázka, když jsme tam vstupovali, do jaké míry jsme ještě vstupovali do původního na to, jak bylo projektováno, aspoň na papíře, anebo zda už nebyl ten vstup už sám o sobě chybou. Čili jestli už ta chyba vznikla před naším vstupem, k té změně, k horšímu, na tu došlo až poté. To je otázka pro jiné, to je hodnotí jiný.
To by bylo k dnešnímu tématu vystoupení z Evropské unie a na to všechno. Já srdečně poděkuji předsedkyni Aliance národních sil a Českého mírového fóra doktorce Vladimíře Vítové.
Děkuji za pozvání.
A inženýru Jaroslavu Tichému, prvnímu místopředsedovi Aliance.
Ano, díky.
V příštím programu věnovanému Alianci národních sil rozebereme třetí bod programu, kterým bude ano zestátnění strategických odvětví národního hospodářství a přírodního bohatství a rovněž zrušení církevní restitucí. Tedy nezapomeňte na příští pořad, který bude odvysílán v pondělí 17. dubna zhruba kolem 20. hodiny a 30. minuty. Předchozí pořady stejně jako informace o časech dalšího pořadu naleznete na stránkách aliancens.cz nebo v programu Svobodného vysílače na stránkách svobodný-vysílač.cz a samozřejmě minulé pořady v archivu pod studiem Tapin Radio rovněž na Svobodném vysílači. Takže to by bylo pro dnešek všechno. Já se s vámi loučím, loučí se s vámi Vítek a přejeme vám příjemný zbytek večera na Svobodném vysílači ze studia Tapin Radio. Hezký večer.
Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Aliance národních sil.
Sobre el mar es que llueve en el cielo
situación. Me voy ahogando en el blues y me quedo pensando ¿qué harías tú? Si hiciste tu gran actuación, sin deudas te marchaste tú. Dios, fuiste una sensación. Que sea.